мястото на събитието. Вие слушате редовна пресконференция на националното ръководство на ДСБ, проведена на 25 март.
Здравейте! Благодаря за вниманието. На днешното заседание на ръководството, освен естествено технически въпроси, свързани с предстоящата регистрация за избори, обсъдихме и важна политическа тема, а тя е, че предизборно, макар извън кампанията, България, българското публично пространство е залята от една вълна на ляв популизъм. Виждаме очевидно включване на вълна предизборна кампания, но представено като конкретни политически предложения, основно от Социалистическата партия, но също от ГЕРБ, от други партии, претендиращи за присъствие в дясното пространство, които включват рязко повишаване на данъчното облагане, рязко повишаване на осигуровките, на осигурителните прагове, увеличение на осигурителния максимум и други откровено леви идеи за изземване на повече доход от работещите българи. А тъй като съществува опасност тази вълна от популизъм да създаде лъжовно усещане за консенсус в обществото по тези теми, ние се чувстваме длъжни извън кампания и извън предизборен дух да заявим, че това са опасни послания, че те създават предпоставки за задълбочаване на проблемите, които лъжат, че решават. На първо място безработицата и заетостта. Само могат да бъдат загубени, и то много работни места по този начин. Това е продължение на политиката на ГЕРБ, която доведе до загуба на работни места и до срив на пазара на труда. На второ място до обедняване на хората, чрез изземване на допълнителен доход и допълнително намаляване на потреблението в страната, което е в основата на икономическата криза. И на трето, може би най-важно, продължаване на повече от 10 годишната тенденция върху работещите хора да бъде струпвана цялата тежест на икономическата криза и на икономическите трудности. Нашето виждане е точно противоположно, т.е. че трябва да се създадат стимули за труд и да се даде възможност на малките предприемачи, на семейно наетите хора, на самонаетите хора, всъщност да извадят обществото ни от кризата. За допълнителни аргументи по темата, господин Костов.
Аз само ще добавя следното. Има абсолютно противоречие между това да заявяваш, че ще се създадат 200 000 работни места и че ще вдигнеш с 50% осигурителните вноски, както заявиха от БСП. Тази идея, да напомним на социалистите, заимствана от кампанията на президента Оланд за 200 000 работни места, в момента е направила така, че Оланд е най... е президента с най-нисък, с най-ниско доверие от всички в историята на Франция. Това са две абсолютно неизпълними неща. Вдигането на осигурителните вноски, поне България е показало, веднага елиминира работни места. И още една идея, която изглежда абсолютно неуместна, това е да се върне пенсионната възраст там, където беше в началото. Звучи чудесно, но нито една страна в Европа, която се намира в криза, не си позволява да мисли за намаляване на пенсионната възраст, за която говорят от Българската социалистическа партия. Това наистина са ляво-популистски идеи, които трябва да намерят своя отговор. Това не е решение. Нито на бедността, нито на създаването на работни места. На ваше разположение сме за...
Господин Костов, Радио КБ, вие какви мерки предлагате за излизане от бедността, за безработицата и отделно за безработицата на младите?
Единственият начин на веднага, непосредствено да бъдат дадени облекчения за най-бедните е да се осъществи преразпределение на данъчната тежест. И намиращите се в най-трудно положение хора да получат реален доход от облекчено данъчно облагане. В размер, примерно, на 10%, каквато и заплата да взимат. Това е абсолютно възможно. Това не води до вдигане на данъчната тежест. Това може да се направи само с преразпределение на тази данъчна тежест. Осигурителните вноски и намаляването на пенсионната възраст са абсолютно ненужни, ако се реши въпроса с безработицата. Няма нужда да бъдат решавани едновременно всички задачи. Не може държавата да си позволи да създаде 200 000 работни места, примерно в администрацията, както обеща Оланд. Но ако държавата даде достатъчно стимули за развитие на частния бизнес и се намали безработицата в страната, това автоматично решава въпроса с приходите в Националния осигурителен институт и няма нужда да се правят всички тези неща заедно. Как ще бъде насърчен българския бизнес, ще решат българските избиратели. Сега тук искам да върна обратно този въпрос с най-тежкия му отговор към избирателите. Нещо, което си позволявам да правя в периода до изборите. Избирателите трябва да изберат такъв вариант за управление на страната, който веднага създава доверие, което ще доведе до намаляване на лихвите, облекчаване на кредита, отпушване на пазарите там, където те са задръстени. Със самия избор на политическото, на излизането от кризата, избирателя може да създаде силно доверие в страната и надежда, че ще излезем и тогава действително ще излезем и обратно, ако не намери този отговор, няма да има и лесно излизане от политическата криза. Без излизане на страната от политическа криза, излишно е сигурно да казвам, не може да се намерят и стимули за инвестициите. Големите предизвикателства са преди всичко в момента отправени към избирателя. Той трябва да намери правилното решение.
Това ще бъде третата партия в коалицията ви с единството, която ще се...
Вижте, ние и трите партии, които даже едната все още не е подала документи за регистрация, и трите чакаме редовна регистрация. И тогава ще обявим състава си.
Дайте някакъв
жокер. Ние сигурност партия с ярък профил на дясна антикомунистическа формация. Аз дадах само, как беше, само жокер.
Господин Костов, говорите непрекъснато на избирателя. Нима разчитате на този пролетаризиран избирател?
Да.
А кога ще може той да чуе вашата економическа програма, нищо, че не се интересува програми и платформи преди изборни? Защото ако мислите, че сутрешните вояжат по телевизията и гледат някой хора, широк рък от хора, не гледаме ги ние, защото това ни е работата. Как ще стигате до избирателя, сериозно ви питам? И до кой избирател ще стигате? Всичко е прекрасно, но няма кой да чуе.
Нямам проблем да отговоря примерно аз на този въпрос, както и всеки водач на листа, определено ДСБ, защото ние сме вече трети месец в кампания. Стигаме до избирателите, познаваме нашите избиратели, така че можем да разговаряме с тях и лично, можем да разговаряме и през послания. Програмата наистина в пълната си редакция не се чете, но ясните политически послания се чуват. Ние в крайна сметка днес дадохме едно такова послание. Ние знаем, че в България има хора, които работят, които успяват дори в тази среда да постигнат някакъв резултат за себе си и за семействата си и които издържат цялото общество на практика. Те ни чуват много добре, защото им е достатъчно тежко, за да се интересуват какво се случва в политиката.
Защитата, и аз искам това да кажа, защитата на интереса на хората в условия на криза е нещо, което те не могат да не чуват, защото те са притиснати от кризата. И откъдето и да дойде защитата, тя е винаги добре дошла. Поставете се в трудно положение, И всеки, който покаже, че е готов да сподели, да ви да прояви съпричастност или да ви посочи решение, или да каже, че няма да допусне влошаване на вашето положение, както ние в момента заявихме по отношение на заетите, ще трябва да го чуете, защото това е вашия интерес.
Искам да ви попитам, дали вече намерите представители на НПО, които ще предложите в борда на изборния борд, който може да вече предлагам. Представите ли какво ще представлява този изборен борд, защото на нищо не ми е ясно. И въобще, как оценявате мерките на служебния кабинет за подпомагане на социално слабите или са правилно посока с предприятията?
Да. Аз да кажа за социално слабите. И аз да си избера по-така. Мерките, които предлага кабинета, аз считам, че се подеха от хората, които са... България поначало се чувства и споделя. И виждам с радост, че тия идеи се поемат от хора, които са готови да отделят, примерно, пари за купат втора закуска. От тази гледна точка българското общество има солидарност да се помогне на тези, които изпадат в, аз го наричам за себе си, неудържима бедност. Аз очаквах обаче повече от бизнеса да прояви социално съчувствие и разбиране. Защо да не прояви бизнеса съчувствие? Защо изведнъж всички реагират като че ли нямат никаква възможност. Тези, които имат възможност, могат да проявят съпричастност. Могат да отделят от социалните си разходи, а те имат такива, могат да подпомогнат хората, изпаднали в най-бедствено положение. Аз мисля, че всъщност част от бизнеса това непременно ще го направи, независимо, че някой от представителите на бизнеса реагираха враждебно на този призив. Аз мисля, че е много естествен призив. Той е много, много европейски, много е присъщ на нашата цивилизация. Особено в Западна Европа. Ти да виждаш другия, който бедства и да не отделиш и да го подпомогнеш, независимо дали си човек или дали си фирма, това не е характерно за тях. Има си масово споделяне на проблемите на хората. То това ги прави по-силни общества.
Твърдите много задълженията, не са задължени на държавата към тях да могат.
Този, който твърди това, нали, към него не се отнася, но този, който може да се чувства все пак поканен да направи такъв акт. Няма лошо в това. Как да си помогне обществото по друг начин? Къде са ресурсите точно? Нали, последните месеци ние видяхме да нарастват депозитите на гражданите, и то големите депозити с огромни суми. Защо да не се помогне? Това казвам аз на тази втората част от въпроса. А за изборния борд, да ви кажа откровено... Ти знаеш ли какво е изборен?
Не,
не. Не знаем и двамата какво е изборен борд.
Не трябва да си на средства.
Не.
Трябваше да научите представители на неправителствени организации, които участват в разговаряне с политически и парламентарни представители, да се излъчват представители.
Нямаме такава покана.
Нямаме покана.
Да, не сме получили такава покана, нито яснота в какво се състои изборния борд, така че въпросът е висящ. Аз мисля, че хората със сериозен ангажимент към изборния процес в България се знаят, на които са го доказали. Дори не е необходимо ние да ги препоръчваме, но ако се налага, ако правителството единствено чака на препоръки, а не е готово само да ги ангажира, естествено ще направим такива препоръки. Аз мисля, че нашата позиция по този въпрос беше погрешно разбрана и погрешно интерпретирана. Той направи едно, дори няколко много непремерени изказвания, но ние още преди седмица тук и после в поредица от медийни изяви А казахме, че въпросът не е в човека, въпросът е в механизмите за контрол. Така че само можем да си повторим позицията. Ние чакаме механизмите за контрол, а не персоналните смени.
Тъй като той сутринта доста грубо говори по нас в адрес или изпусна такава груба реплика, аз искам само да ви обърна внимание, че той за 150 дни има 250 публикации в медиите и в сайтовете. За 150 дни 250. Аз казах една глупост, нали, за която. От тия 250, кое точно е глупостта, остана малко неясно. За мен поне. Защото една голяма част от тия изказвания са си типично политически изказвания на човек със съпричастност към определена политическа сила. Той върви и прави кампания. Нямам нищо против, нали? Но за кое от кампанията съжалява, не разбрах. Така че той сам си призна за непремерения език, нали? Какво да коментираме повече?
Даде прогнози, господин за разцепването на една голяма лява партия, изчезването на една малка ясна.
Не знаете ли? Повечето ни прогнози са такива. Излиза един човек по телевизията и си говори каквото му се струва на него интересно или каквото смята, че ще помогне на свои приятели, като каже. Непрекъснато гледаме такива прогнози, затова и хората толкова им обръщат внимание, затова имат и толкова общо с реалния резултат на изборите. Защото затова няма наука, а има самочувствието на някакъв...
И отговори господин Радан Кънев, каза съвсем ясно, ние сме за процедура, ясна и прозрачна процедура. Ако има ясна и прозрачна процедура, не ни интересува точно кои лица и от тази гледна точка това е... Направо се и глупово да ви кажа такова изявление. Първо, защото ние не сме произнесли официално никакви персонални атаки.
А по отношение на новата тройна коалиция, ГЕРБ са тези, които си литнаха програмата към тази на БСП и частично отвъд нея. Така че най-малкото е несериозно изказването, да не кажа по-силна дума. Защото коалициите поне би трябвало да се правят на база програма. Тези с левите програми в момента са БСП и ГЕРБ, не сме ни.
А да не би някой да се страхува от евентуално такава тройна коалиция, така както Яня не се страхува и Стоичков? Ако тя е на принципни позиции, както в този случай с Мигъл Константинов?
Всички си имат страхове, сигурно и такива има.
Ние започнахме пресконференцията си с ясна критика на лявопопулистски елементи в програмните намерения на Българската социалистическа партия. Несъвместими са политически с нашите идеи за решаване на проблемите на страната. Така че не може да се говори сериозно. Ако сме сериозни хора, нали, не сме някакви, нали, които просто трябва да изръсат една доза думи и да напълнат там някаква страница със знаци. Ако сме сериозни, как така? При наличието на такава сериозна, дълбока разлика в вижданията си за излизането на страната от икономическата криза и от социалната криза, как мога да наистина да задават въпроси за коалиране, пък на какво отгоре за коалиране?
Имате допирни точки по въпроса за солидарността, например?
Да, ама само като общ политически принцип, което е абсолютно естествено. Защото всички партии по един или друг начин в своя ключ, програмен, в начина си на говорене, използват солидарността като основен репер за политическо присъствие. Тя е част от политическата грижа. Без солидарност не работят цял куп системи. Благодарим ви!
Вие слушахте редовна пресконференция на националното ръководство на ДСБ, проведена на 25 март.
Радио К2 от мястото на събитието.